Tas galvenais trūkums bija, ka faktiski no 144,5 miljoniem eiro sākotnējiem mērķim, kam šie līdzekļi tika piešķirti, netika izlietoti aptuveni 1/3 daļa, jeb gan 350 miljoni eiro, un lielākajā daļā šo te jautājumu nav sasniegt vai daļai sasniegt plānotie rezultāti. Un mēs labi zinām, ka katru gadu notiek diezgan cīvas cīņas par šo te prioritāro pasākumu finansējumu. Katru gadu mēs dzirdam ziņās par to, ka šis te pieprasījums šiem te pasākumiem krietni pārsniedz budžeta iespējas, un tad liekas, ka nu, ja jau tas ir tāds prioritārs pasākums ļoti svarīgs valsts attīstībai un līdzekļu nepietiekamības gadījumā, kad nu, tad vajadzētu ļoti rūpīgi izvēlēties šos pasākumus un ļoti atbildīgi izturēties pret šo pasākumu ieviešanu. Diemžēl šogad finanšu revīzijas daudzos un dažādos resoros parāda, ka šī te atbildība plānojot šos pasākumus un piešķirot līdzekļus šiem pasākumiem vai tālāk realizēt šos pasākumus īsti nesako. Un attiecīgi mēs esam tajā situācijā, kad nauda kaut kam tiek piešķirta, bet faktiski šajā virzienā netiek izlietot. Un to mēs redzam kā nozīmīgu un būtisku problēmu šajā gadījumā.